Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, revenim la cartea profetului Ieremia și vă reamintesc că ne aflăm într-o secțiune a acestei cărți în care mesajele profetice încredințate lui Ieremia vizează diverse națiuni ce înconjurau Israelul. În itinerarul nostru am întâlnit până acum națiunile amoniților, edomiților, Damascului, mesaje ce continuă și în capitolul 50, primul mesaj fiind adresat Babilonului. Este vorba despre națiunea care în acel moment reprezenta cea mai puternică națiune de pe glob. A fost prima mare putere a lumii, dar și a fost distrusă. Judecata, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, se va abate și asupra Babilonului. Dar iată ce citim în primele două versete ale capitolului 50. Iată cuvântul rostit de Domnul asupra Babilonului, asupra țării haldeilor, prin prorocul Ieremia. Dați de știre printre neamuri, dați de veste și înălțați un steag. Vestiți, n-ascundeți nimic. Spuneți, Babilonul este luat, Bel este acoperit de rușine, Merodac este zdrobit, idolii lui sunt acoperiți de rușine, idolii lui sunt sfărâmați. Când a fost scrisă această profeție, părea mult mai real să spui că Israelul va fi cel care va dispărea și că Babilonul va domni o veșnicie. Cu toate acestea, Dumnezeu spune că Babilonul va fi distrus, iar Ierusalimul restabilit, restaurat. Versetul 4. În zilele acelea, în vremurile acelea, zice Domnul, copiii lui Israel și copiii lui Iuda se vor întoarce împreună, vor merge plângând și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor. Israelul va fi cel care va trece testul timpului. Profeția aceasta, dragi ascultători, are în vedere ultimele zile în care Israelul se va întoarce către Dumnezeu cu toată inima lor. Acum însă Dumnezeu spune că El va judeca Babilonul, ce va fi cucerit de medo-persani. Este interesant că Dumnezeu profețește aceste lucruri cu mult timp înainte ca medo-persanii să ajungă o putere considerabilă. Versetul 9. Căci iată că voi ridica și voi aduce împotriva Babilonului o mulțime de neamuri mari din țara de la miază noapte, se vor înșirui în șiruri de bătaie împotriva lui și vor pune stăpânire pe el. Săgețile lui sunt cale unui războinic iscusit, care nu se întoarce cu mâinile goale. Datorită unei manevre înțelepte, Babilonul a fost cucerit. Dar Dumnezeu anunță că această cucerire va fi fatală Babilonului. Din pricina mâniei Domnului nu va mai fi locuită și va fi o pustietate. Toți cei ce vor trece pe lângă Babilon se vor mira și vor fluiera pentru toate rănile lui. Acest verset a fost în mod literal împlinit și este evident lucrul acesta pentru fiecare turist care vizitează ruinele Babilonului. Dar să citim mai departe versetele 17 și 18. Israel este o oaie rătăcită pe care au gonit-o lei. Împăratul Asiriei a mâncat-o cel din tâi și acesta din urmă i-a zdrobit oasele, acest Nebucadnețar, împăratul Babilonului. De aceea așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iată, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și țara lui cum am pedepsit pe împăratul Asiriei. Distrugerea Babilonului a fost un eveniment ce a surprins. Ți-am întins o cursă și ai fost prins, Babilonule, fără să te aștepți. Ai fost ajuns, apucat, pentru că ai luptat împotriva Domnului. Alte detalii cu privire la aceste evenimente, dragi ascultători, puteți citi în cartea Daniel, în capitolul 5 în mod special. Veți observa că acțiunile ce s-au întreprins atunci au fost, în marea lor majoritate, profețite în detaliu de Ieremia. Iată un alt exemplu. Vă citesc versetul 26. Pătrundeți din toate părțile în Babilon, deschideți-i grânarele, faceți-le niște mormane ca niște grămezi de znop și nimiciți-le, nimic să nu mai rămână din el. Și cum s-au împlinit aceste cuvinte? Dragii mei, este important să reținem faptul că profețiile citite nu sunt simple cântări sau creații poetice, în ciuda metaforelor folosite. Sunt acțiuni, evenimente ce fie s-au împlinit, fie se vor întâmpla în viitor, dar întocmai cum a spus Dumnezeu. Uitați-vă la Babilonul zilelor noastre. Este un morman de ruine. A fost în mod evident ras de pe suprafața pământului, lucru pe care Dumnezeu l-a anunțat cu mult timp înainte de a se întâmpla, așa cum citim și în versetul 28. Ascultați strigătele fugarilor, ale celor ce scapă din țara Babilonului ca să vestească în Sion răzbunarea Domnului Dumnezeului nostru, răzbunarea pentru templul său. Vestea distrugerii Babilonului avea să se răspândească și în Sion, pentru că era legată de distrugerea templului. Seceta peste apele lui ca să sece, spune în continuare Ieremia, începând cu versetul 38, căci este o țară de idol și au înnebunit cu idolilor. De aceea fiarele pustiei se vor așeza acolo împreună cu șacalii și struții vor locui acolo. Nu va mai fi locuit niciodată, ci veșnic va rămâne nelocuit. Ca și Sodoma și Gomora și cetățile vecine pe care le-a nimicit Dumnezeu, zice Domnul, așa nu va mai fi locuit nici el și nimeni nu se va mai așeza acolo. Acum distrugerea Babilonului este comparată cu distrugerea Sodomei și a Gomorei, pentru că ceea ce a motivat-o a fost un lucru comun, neascultarea de Dumnezeu și cuvântul său. Cred că ceea ce este denotat, pe lângă detaliile oferite, este cruzimea acțiunilor celor ce vor distruge Babilonul, comparabilă chiar cu acțiunile lor când au distrus Ierusalimul. Poartă arc și suliță și sunt necruțători și fără milă. Glasul le mugește ca marea, sunt călări pe cai ca un om gata de luptă împotriva ta, fiica Babilonului. Este exact ceea ce s-a petrecut când mezii au pătruns în cetate. Din nou vă spun, nu trebuie să uităm că la rândul lor babilonienii s-au purtat la fel cu cei pe care i-au cotropit. În termenii noștri am spune, cu ce măsură ai măsurat, cu aceea ți se va măsura. Capitolul 51 continuă profețiile cu privire la judecata Domnului asupra Babilonului. Vă citesc începând cu versetul 6. Fugiți din Babilon și fiecare să-și scape viața ca nu cumva să pieriți în pieirea lui. Căci aceasta este o vreme de răzbunare pentru Domnul. El îi va răsplăti după faptele lui. Babilonul era în mâna Domnului ca un potir de aur care îmbăta tot pământul. Neamurile au băut din vinul lui. De aceea au fost neamurile ca într-o nebunie. Deodată cade Babilonul și este zdrobit. Văitați-l, aduceți leac alinător pentru rana lui. Poate că se va vindeca. Babilonul a fost distrus rapid. A fost un lucru ce constituia un exemplu pentru toți cei ce voiau să ia aminte. Vă citesc acum versetele 25 și 26. Iată, am necaz pe tine, munte nimicitor, zice Domnul, pe tine care nimiceai tot pământul. Îmi voi întinde mâna peste tine, te voi prăvăli de la înălțimea stâncilor și te voi preface într-un munte aprins. Nu se vor mai scoate din tine nici pietre din capul unghiului clădirii, nici pietre pentru temelii, căci vei fi o dărâmătură veșnică, zice Domnul. Observați, dragi ascultători, ce spune Dumnezeu la adresa Babilonului. Va fi o dărâmătură veșnică. Și cred că este vorba aici de ceva mai mult decât o referire la dărâmăturile fizice, la pietrele Babilonului. Este vorba și despre spiritul Babilonului care va dispărea atunci când Dumnezeu își va instala împărăția lui. Versetele 36 și 37 ne arată și de ce s-a întâmplat astfel Babilonului. De aceea așa vorbește Domnul. Iată, îți voi apăra pricina și te voi răzbuna. Voi seca marea Babilonului și voi usca izvorul. Babilonul va ajunge un morman de dărâmături, o vizuină de șacali, un pustiu și o batjocură și nu va mai avea locuitor. Cruzimea cu care ei i-au tratat pe evrei, pe care Dumnezeu îi dăduse în mâinile babilonienilor, nu l-a lăsat indiferent pe Dumnezeu. Și avem o lecție aici, dragi prieteni. Atunci când suntem binecuvântați de Dumnezeu, nu trebuie să uităm că suntem binecuvântați datorită bunătății sale și nu meritelor noastre. De aceea, nu trebuie să abuzăm de aceste binecuvântări acordate. Acum trebuie să remarc faptul că profeția din aceste două versete nu s-a împlinit încă. Cursul râului Eufrat, care trecea direct prin Babilon, a fost deviat și astfel s-au creat căi de acces prin locurile prin care intra și ieșea fluviul din cetate. Acesta a fost modul în care soldații inamici și-au făcut simțită prezența pe neașteptat în mijlocul cetății, distrugând-o. Dar să mergem mai departe și în legătură cu capitolul 52, am putea spune că am aruncat deja câteva priviri asupra lui, deoarece el nu reprezintă altceva decât o retrospectivă a distrugerii Ierusalimului și a captivității regatului Iuda. Acum, ceea ce era consemnat la începuturile cărții ca profeție, este înregistrat de către Ieremia ca eveniment istoric, ceva ce deja se întâmplase. Din nou este povestită capturarea regelui Zedechia și scoaterea ochilor fiilor acestuia în fața lui. De asemenea, Ieremia povestește acum ce s-a petrecut cu Ioachin după ce a fost capturat și dus în Babilon. Vă citesc din capitolul 52, începând cu versetul 31, de fapt fiind ultimul pasaj al cărții profetului Ieremia. În al 37-lea an al robiei lui Ioachin, împăratul lui Iuda, în a 25-a zi a lunii a 12-a, Evil-Merodac, împăratul Babilonului, în anul întâi al domniei lui, a înălțat capul lui Ioachin, împăratul lui Iuda, și l-a scos din temniță. I-a vorbit cu bunătate și i-a așezat scaunului de domnie mai pe sus de scaunul de domnie al împăraților care erau cu el la Babilon. A pus să-i schimbă hainele de temniță și Ioachin a mâncat totdeauna la masa împăratului în tot timpul vieții sale. Împăratul Babilonului a purtat grijă necontenit de hrana lui zilnică până în ziua morții lui în tot timpul vieții sale. Ioachin a murit la Babilon. Ieremia profețise că niciun rege care se trăgea pe această linie nu se va mai sui pe scaunul de domnia lui David. Astfel, linia de domnia lui David s-a sfârșit prin fiul său Solomon. Fiul lui David, care va domni în veșnicie, s-a născut dintr-o altă linie genealogică, linia lui Nathan. Maria s-a născut în această genealogie, iar Domnul Iisus, de pe această poziție, va urca pe tronul lui David. Din această cauză, Ieremia consemnează toate aceste detalii legate de linia regală a descendenților. Dragi prieteni, acesta este modul în care se încheie cartea profetului Ieremia. Aceasta nu înseamnă că am terminat tot materialul al cărui autor este acest profet deosebit. După cum bine știți, sunt sigur, Biblia cuprinde și o carte a plângerilor lui Ieremia, o carte ce urmează, am putea spune în mod natural și normal, pe cea a profețiilor. Este o scriere de mică întindere, însă aici sufletul profetului ne este oferit parcă pe tavă. Acestea sunt plângerile lui Ieremia. Un cercetător asidu al cuvântului lui Dumnezeu spunea, citez: nimic în lumea aceasta nu se compară cu plângerile lui Ieremia. În fiecare ev al istoriei și în fiecare țară a pământului au existat suferință și durere, însă nu cred să se mai fi născut încă unul cu inima și sensibilitatea lui Ieremia. Dante se apropia de el. Și știm că Ieremia era cartea preferată a marelui exilat. Am încheiat citatul. Dar să vedem cam în ce circumstanțe au fost scrise aceste plângeri. Cred că vom înțelege și mai bine acest lucru dacă ne reamintim faptul că Ieremia și-a început activitatea în vremea când în Iuda domnea Iosia. Amândoi erau pe atunci bărbați tineri, buni prieteni, cu idealuri mărețe. Sub conducerea acestui rege a avut loc ultima trezire spirituală din Iuda. O trezire cu prilejul căreia multe inimi au fost atinse. Din păcate, s-a dovedit că în cea mai mare parte, totul nu a fost decât o schimbare de suprafață. În cele din urmă, Iosia moare pe câmpul de bătălie de la Megiddo, aflat în război împotriva faraonului Neco, un război în care nu ar fi fost necesar să se implice. Ieremia își continuă profețiile în perioada următorilor patru regi, regi răi care i-au urmat lui Iosia. Este vorba de Ioahaz, Ioachim, Ioachin și Zedechia, ultimul rege din Iuda. Mesajul lui Ieremia a fost unul aspru și dur, profetul încercând să întoarcă înapoi la Dumnezeu națiunea, acțiune care s-a soldat cu un eșec lamentabil. Ieremia a fost în toată această perioadă martor la distrugerea Ierusalimului. L-a văzând arzând, așezut alături de ruinele încă fumegânde, cu lacrimi fierbinți și roindu-i pe ambii obraji. Cartea plângerilor este alcătuită din 5 capitole, fiecare dintre ele constituind de fapt o elegie, un imn funerar, o cântare de jale. Aceste elegii sunt foarte triste și, citindu-le, îl vedem parcă pe Ieremia plângând printre ruinele Ierusalimului. Este o carte plină de lacrimi și suferințe. Este un cântec plin de durere, un poem al suferinței, o poveste de despărțire, un zid al tânguirilor pentru întreaga Biblie. Plângerile ne ajută să ajungem chiar în inima profetului. El a transmis mesajul primit de la Dumnezeu, dar un mesaj care i-a zdrobit inima. Cât de amărât și trist trebuie să fi fost Ieremia. Dacă ai putea să adun toate lacrimile profetului pentru a le analiza din punct de vedere științific, determinând cantitățile de sare sau apă pe care acestea le conțineau, cred că tot n-ai putea să-ți dai seama de durerea și suferințele acestui om. El a fost denumit profetul inimii frânte. Viața lui a fost una plină de patos și milă. A oftat îndelung, dar a oftat de unul singur. Acest bărbat, Ieremia, are inima unei femei. Era sensibil, sincer, empatic, plin de grijă, asemenea unei mame. Cu toate acestea, prin el a fost transmis cel mai dur și aspru mesaj din Biblie. El a anunțat distrugerea Ierusalimului, cetății sfinte, orașul Domnului. El a pronunțat judecata sfătuindu-i pe oameni să se predea în fața lui Nebucadnețar, acest necruțător inamic. Cuvintele pe care le-a rostit nu au făcut altceva decât să-i aducă tot felul de necazuri. Dragul meu ascultător, dăm voie să te întreb, tu ce fel de om ai fi ales pentru a transmite un asemenea mesaj poporului? Probabil unul cu personalitate puternică, greu de înduplecat, nemilos. Dumnezeu a ales un bărbat cu inima extrem de sensibilă. Să știți că și astăzi Dumnezeu este în căutarea unui asemenea bărbat. Sunt foarte mulți cei care nu sunt mișcați de mesajul pe care îl transmit, dar Dumnezeu vrea să atingă inima mesagerului său în primul rând. Se spune că David Garrick, unul dintre cei mai mari actori shakespearieni ai trecutului, povestea despre una din zilele în care mergea pe una din străzile Londrei și acolo a întâlnit un bărbat la colț de stradă care parcă se ruga de toți trecătorii. Garrick spunea, am stat în fața mulțimii, dar fără să-mi dau seama, avansam încetul cu încetul, până când la un moment dat am ajuns chiar lângă acest bărbat, ai cărui ochi vărsau lacrime mare. Gary continuă și spune că acolo mai era o femeie care a spus câteva cuvinte. Domnule, v-am urmat încă de dimineață când v-am auzit predicând. De atunci v-am auzit predicându-le oamenilor de 5 ori pe aceste străzi și de fiecare dată am fost sudată de lacrimile dumneavoastră. De ce plângeți? A întrebat femeia. Acel predicator era George Whitefield, un predicator ce nu era agreat la niciun amvon din Anglia. Dar acest actor, David Garrick, povestește. L-am ascultat pe David Whitefield și am văzut pasiunea și sinceritatea. Știu că a spus că fără Hristos fiecare om va muri. La un moment dat a ajuns într-un punct în care niciun cuvânt nu i-a mai putut ieși din gură. Și-a ridicat brațele în aer și cu vocea ca de tunet n-a mai putut spune decât oh! Și ce impact a avut acel cuvânt asupra audienței? Când George Whitefield a rostit acest oftat, capetele oamenilor adunați să-l asculte s-au plecat, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu era prezent acolo. Gary continuă, mi-aș fi dat toți banii ca să pot spune acel oh, cum l-a spus Whitefield. Pentru că în acest fel, aș fi ajuns cel mai mare actor din întreaga lume. Singura diferență, dragi ascultători, era că George Whitefield era sincer. El nu interpreta niciun rol. Ei bine, Ieremia a fost un asemenea predicator. Mi-e teamă că s-a dezvoltat o generație în zilele noastre fără niciun sentiment, fără milă față de lumea care moare în păcatul ei, departe de Domnul Iisus Hristos. Este o foarte mică preocupare față de răspândirea Evangheliei. Se acordă foarte puțin atenție moralei sau datoriei pe care noi, creștinii, o avem față de cei ce se pierd. Cu câțiva ani în urmă, în articolul unui magazin de succes, tinerilor li se spunea că vor atinge culmile succesului dacă se vor angaja în slujbe care să le facă plăcere și care să le pună în valoare abilitățile și personalitatea. Dacă Ieremia ar fi citit acest articol, probabil s-ar fi apucat de altceva. Ieremia a putut să spună că singurul lucru care îi producea plăcere era cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 16 al capitolului 15 citim: când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne, Dumnezeul oștirilor. Versetul cheie al acestei cărți explică motivul pentru care Ierusalimul zace în ruină. Acest verset se află în capitolul 1, fiind vorba de versetul 18. Domnul este drept, căci m-am răzvrătit împotriva poruncilor lui. Ascultați toate popoarele și vedeți-mi durerea. Fecioarele și tinerii mei s-au dus în robie, spune versetul. Prima dintre elegiile din Cartea Plângerilor începe cu o precizare plină de durere. Ieremia cântă într-o notă minoră și iată ce spune el: vai, cum stă părăsit acum cetatea aceasta atât de plină de popor altădată! A rămas ca o văduvă. Ea care altădată era mare între neamuri, fruntașă printre țări, a ajuns roabă astăzi. Marea cetate a Ierusalimului căzuse. Explicația? Ieremia face două afirmații care ne vor ajuta să înțelegem. Vă citesc versetul 8 mai întâi. Greu a păcătuit Ierusalimul, de aceea a ajuns de scârbă. Toți cei ce îl prețuiau îl disprețuiesc acum văzându-i goliciunea și el însuși se întoarce în altă parte și oftează. Greu a păcătuit Ierusalimul. Iată care este prima dintre explicațiile cu privire la căderea cetății. Goliciunea a fost dată pe față. Ce imagine! Lucrurile pe care crezuseră că le-au ascuns atât de bine sunt acum prezentate tuturor. O, voi care treceți pe lângă mine, priviți și vedeți dacă este vreo durere ca durerea mea, ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mâniei lui aprinse, se plânge Ieremia în versetul 12. În ziua de astăzi, oamenilor, trebuie să recunoaștem, nu le face plăcere să audă lucruri ce vorbesc despre mânia înfricoșătoare a Domnului. De multe ori acest aspect este lăsat deoparte atunci când se predică cuvântul lui Dumnezeu. Și am observat acest lucru mai ales atunci când predicile sunt difuzate prin intermediul radioului, televiziunii. În cadrul unui program special de Crăciun pe care l-am urmărit, s-a spus că Domnul Iisus a născut dintr-o fecioară, că era Dumnezeu întrupat și m-am bucurat. S-a dovedit însă că programul spunea că Domnul Iisus a venit pe acest pământ să ne dea noi personalități, să ne dea pace, dragoste. În mod clar, era un mesaj destinat mângâierii și compromisului. Scuza folosită cel mai adesea atunci când Evanghelia este prezentată în acest fel este că se dorește astfel comunicarea cu cei ce nu sunt credincioși. Și Ieremia încerca să influențeze pe cei care se depărtaseră de Dumnezeu, dar fără succes. Cel puțin știm că el a transmis poporului ceea ce a primit din partea lui Dumnezeu. El n-a făcut niciun compromis. Dumnezeu a judecat Iuda din cauza păcatului și la fel face și în zilele noastre. Iar noi nu trebuie să ne înșelăm, dragi prieteni. Păcatul va fi întotdeauna întâmpinat de Dumnezeu cu aceea judecată. De ce să n-o vestim, dar astfel? Aceasta pentru că Dumnezeu este același, ieri, azi și va fi în veci la fel. Caracterul său este același. Este la fel de mult de preocupat de dreptate acum, cum a fost și în timpul lui Ieremia. Dar, dragi ascultători, ceea ce ne dă nădejde este faptul că Dumnezeu este în aceeași măsură un Dumnezeu iubitor, gata să ierte pe oricine se pocăiește de faptele sale. Să luăm dar aminte la aceste aspecte și în același timp exemplul lui Ieremia în ce privește dragostea față de Dumnezeu și față de popor. Fiți binecuvântați!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.